waxay kasoo bilaabatay waxaan loo yaqaano trade balancega, ama waxyaabaha ay isdhaafsadaan dalalka caalamku. Dal waliba waxba u diraa, waxna waa uu kasoo gataa dalalka kale. Marka isdhaafsigaas waxaa jirtay in muddo ah dalka Shiinuhu inuu bilaayiin lacag aad iyo aada u fara badan oo xaddhaafa inuu mar kastaba uu kaga koreeyey Maraykanka. Marka markii 2 sano ka hor uu ololaha gelayay Trump iyo wuxuu ku galay arrinta Shiinaha inuu meel uga soo hari doono oo mar dambe iyaguna badeecada loo diro aanay nagu cadibi doonin xagga canshuuraha iyo inay suuqooda noo furaan, annaguna aysan kaayaga sayn rabaan aydan uga adeegan karin oo wax kasta inta u keensadaan ayn halkaas nooga aflixi karin. Marka dagaalkaasi dagaal muddo soo jiray u ahaa dimuqraadi iyo jamhuuri, siyaasa ahaana kulli waa la isaga mid. Waxaa la leeyahay Shiinaha arrinteeda waa in meel laga gaaraa, sababtoo ah sida ay u dhaqmayaan waxay ahayd si runtii aad uga eexanaysa dalka Maraykanka.
Hadda kulab ay lahaayeen maalmihii lasoo dhaafay magaalada tan Washington D C ba waxaa joogay mas-uuliyiin ka socota dalka Shiinaha, waa la wada hadlay. Wadahadalkii waa lagu kala tagaa laleeyahay oo wax heshiisa lama gaarin. Maxaa la isku maandhaafay?
Wadahadalkaasi maantuu burburay. Waxyaabihii ugu weynaana waxay ahaayeen, markii hore waxaa la iclaaniyey inuu canshuur saari doono Maraykanku, waxa ay keenaan ama tariifa inuu ku soo rogi doono, tariifadaas oo habeen hore saqdii dhexe hirgashay. Marka nuxurku wuxuu ahaa markii hore 19% buu Maraykanku saarayey, wuxuu yidhi haddii heshiiskan uu meel mari waayo 25% buu gaarayaa, taasoo xalayto markaas hirgashay. Qodobadii ugu waaweynaan oo laysku hayeyna waxay ahaayeen in Shiinuhu uu suuqiisa uu furo oo uu sida uu lacagta u manipulate gareynayo ama lacagihiisa oo uu si maaragtay xirfadaysan u kala dabaro, waxyaabahaasoo dhan inay saxaan bay ahayd, inay joojiyaan teknolojiyada ay xadayaan, inay joojiyaan maaragtay waxaan loo yaqaan intellectual propertyga ama xirfadaha Maraykanku gaarka u leeyahay oo ay hoos ka dusinayaan. Waxyaabahaasoo dhan bay ahaayeen wixii laysku hayay, sidaasuuna ku burburay heshiiskaasi. Waana lagu kala tegay maanta. Ilaa intaana u dambeysay waxaa ka joogay ninka labaad oo xukunka haya dalka Shiinaha, isaguna waa ka noqday isagoo faramaran, waana lagu heshiin waayay.
Maxaa marka dhibaato ah oo dhinaca dhaqaalaha ah ayaa ka dhalan kara arrintan? Marka
arrintan wax weyn baa ka dhalan kara, sababtoo ah dalka Maraykanku hadda markii hore canshuuraha uu Shiinaha saarayay ama tariifada uu saarayay waxay ahayd waxyaabaha loo yaqaan industrialka ama waxyaabaha warshadaha iyo ku taxalluqa biraha iyo soolarka, waxyaabahan qoraxda iyo wax waaweyn bay ahaayeen. Hadda waxay isugu soo dhuratay inuu canshuurta saaro waxyaabaha ugu yaryar, karaha iyo waxyaabaha caruurta ku cayaaraan iyo waxaan loo yaqaan consumer goods-ka ama badeecadan yararka ah oo dukaanada la keeno. Marka arrintaasi waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha Maraykanka, sababtoo ah canshuurtaas Shiinaha la saaraya waxay u gudbi doontaa dadka ganacsatada ah oo isticmaala badeecadooda.
Dadka caadigana way usoo gudbi doontaa?
Dadka caadiga ahay usoo gudbi doontaa, sababtoo ah shaygii qiimuhu ku imaan jiray ka badan buu ku imaanayaa dalka. Marka canshuurtaasi Shiine kaliya ku ekaan mayso, sidaa darteed yay hadda waxaa aada iyo aada ololaha loogu jiraa arrintaani inaanay waqti dheer inaanay qaadan xalinteedu, sababtoo ah badeecada dadka gaaraysa keliya maahe suuqa weyn oo maaragtay stock marketka iyo xitaa laftigooda way taabanaysaa, oo ma rabaan dagaal ganacsi inuu ka dhexeeyo Shiinaha iyo Maraykanka.
Marka mar haddii la kala tegay waxyaabaha laysugu soo noqonayo marka maxay yihiin? Ma in ay dowladda Maraykanka tanasushaa, mise waa inuu Shiinaha isagana ogolaado wax isdhaafsi guud iyo faa'iide isla eg in labada dalba ay helaan?
Maya, Maraykanka hadda waa laga gardaran yahay, sababtoo ah Shiinuhu waxyaabaha uu samaynaya oo xagga ganacsiga iyo markii la fiiriyo waxaaba ka xun waxa uu ku samaynaya lacagtiisa ama treasurygiisa sida uu u maamulo, iyo waxaa kaloo ka daran qaadashada uu qaadanayo teknolojiyada iyo xirfadaha Maraykanku uu sida gaarka u leeyahay. Marka ilaa iyo waxyaabahaas waaweyn wax laga qabto, waxaad moodaa Maraykanku inaanu yeeli doonin in maaragtay canshuurtan iyo arrimaheeda inuu dhimo, sababtoo ah waa waxa keliya uu haysto weeye. Suuqa ugu weyn oo adduunka ay Shiinuhu haystaan waa Maraykanka weeye, 900 billion waa ay kaga sarreeyaan trade balanceiga. Marka taasaa keenaysa in marna uusan Maraykanku uusan ka tanaasuli karin arrintu meeshay hadda marayso. Marka inuu Shiinuhu soo dabcoday u dhowaanaysaa ama ay sugaan in xukunku isbedelo 2 sano ka bacdi iyo wax lamida.
Arrintan xatooyada ee ku saabsan in dalka Maraykanka uu dowladda Shiinaha ku eedeeyay inay hadayso fikradihii dalka Maraykanka oo ay dib waxyaabihii dalka Maraykanka laga lahaa iyagoo aan dowladda Shiinaha lahayn ay soo sameynayso, marka arrintan ku saabsan fikradahan dalka Shiinaha uu ka hadaya dalka Maraykanka, iyadana maxaa xala?
inuu joojiyo un kaliya weeyo oo shuruuc inta la wada dhigto oo u hoggaansamo shuruucdaas sababtoo ah shiinuhu hadda waxaan muddo ayuu ku soo jiray teknolojiyada badankiisa uu isticmaalayana halkaanuu ka keenaya ma aha wax uu isagu aliftay maaha waxaa kaloo kasii daran copyrightska iyo waxyaabaha loo yaqaan maaragtay wixii uu dalku uu hanti ahaan u leeyahay oo maskaxiyanka oo shiinuhu uu mar kasta runtii xagga jawaasiista iyo dhexgalka jaamacadaha iyo dhexgalka kambiriyada waaweyn oo dalkan Maraykanka waxu sameeyey iyo aad iyo aad buu ugu dhexgalay ilaa iyo waxaas marka ay yareeyaan oo inta go-aan ka gaaraan yidhaahdaan ama samayn mayno ama inta shuruuc laysla dhigto ay shuruucdaas dhowraan oo aanay mar dambe arrintaa lagu arag sina Maraykanku ugama tanaasulayo sababtoo ah waxaan waa farsamadiisii sida gaarka u lahaa waana hantida dal u leeyahay ugu weyn markay noqoto intellectual property-gu
marka ma jirtaa qaab dowladda Maraykanka ay iyada waxeeda ku xakamaysan karto si aan loo xadin
aad iyo aad markastaba waa la isku dayaa oo aad baa loo waardiyeeyaa xagga kambaniyadana waa laga waardiyeeyaa defensiga ama daafaca waa laga waardiyeeyaa xagga militarka iyo waxyaabahaas oo dhan laakiin kuma filnaanayso waxaa muhiim ah dal weyn weeye shiinuhu inuu u hoggaansanaado shuruucda caalamiga ah oo arrintan xatooyadan qayaxan inuu meel dhigo